Hayi angithi uyesafake sakoka ngalo udaba lolu ngibona ngathi sokungaba umnya singathi siyazama ukubona ukuthi kuhamba njani uyakhumbula ngisithi mina mbona ngathi lo mangcono ukuthi aphumule ukhulu ngoba ukhulu zekhuli kodwa kuliqiniso khona ukuthi akukhanyi kuhle ukuthi la nxa engaqeda emyakele angaqeda enye i-4 years elokhu esemsebenzini.
Manje nxa sikhangela ukubana akhanya izancintisana laye umnumzana Donald Trump, laye ngumuntu okhulileyo osele minyaka engu-77, singathini nxa sikhangela ababili laba ikakhulu ngesikhathi izansuku lezi kulabatsha bona abafuna ukuthi bakhokhele?
Khonokho okukhulunywa ngulo umama ancintisana laye uHaley kuliqiniso sibili ukuthi laye vele kakusela lutho usengukhulu nje ukuthi angangena uzabe sekuwo-80 khonangale nxa eseqeda umsebenzi ithemu yakhe le ayibuyisayo kanti bona bobabili mina ngokubona kwami ngibona ngathi abantu osekumele ukuthi nabe bayaphumula bayayekela lokhu abakwenzayo bakhangela okunye empilweni zabo baphumule.
Kuyenzakala yini ukuthi kukhethwe omunye owebandla lamademokrasi?
Mina ngibona ngathi okungenzakala ukuthi isikhathi sikhona. Ye, mina ngokubona kwami baba kanti ngibona ngathi isikhathi sisesekhona. Isikhathi ngibona ngathi sikhona ukuthi nxa kuyukuthi bona amademokrasi engavumelana bakhethe omunye omutsha ongangena ancintise ngoba nxa ngikhangele mina ngibona ngathi kungangena umuntu omutsha ohlakaniphileyo bese kusithi lo uTrump alele khona lo mutsha ubeza ngqoba ngoba abantu vele ngakhangela lokho okuthiwa ngamapholi bayasola khonokho ukuthi akuhambelani khona lokho ukuthi laba amadoda asemadala lapha emsebenzini.